Radio Kapi.
Kongo ya muna baso busi bakuya kulanda samu na bisho kutala hingala ya lelo na Nord-Kivu moyangeli tuka bakimbela ona baimbuka kuzala na kimya pe kufungula miso na mambi makoleka sika katine tuka ya yanula kipe umatali sambwe kutambula sika kuna kulubate batumbukimbele bakosi oyengumba na kwilu biloko bimatitalo zando ya kikwite nzelanzi kebiko bimisaka biloko ya bilanga bibebi makasi penza tukulanda yango kati na sango ee na Manyema mukambi mitala ya bitelo ya etuka ya Manyema ako koba na kubwaka mbela ona bayeko dipe batambi ba bitelo kote babu ya bizaleli mabe kati na bitelo pe batambola na alima tukulanda manso na bulai simo mwantango Atata ba mama ba ndeko mbote na bino baso kote la ya sango na Nord-Kivu moyangeli etuka sengi na baimboka kozala na kimya pe kufungula miso. Lieutenant General Constant Ndima abakimbela ena kati na yoko liyebisi ya polele mwamusa mibale na Goma. Ye apesaki makanisi po ya sango eko tambola koloba te bitumba kati na ba FRDC pe batumbuki ba M23 biko pusana na ingumba. Sango eye ekotisi bobangi kati na ingumba pe obamboka ya teritoire ya Nyira Gongo musikate na Goma to kundola te ongonga zomi na mitano ya momusami bale eye komona boko bayi mapinga bayi bazaki kolongwa itando ya bitumba po ya kukende kibumba bayi etando bayike bazomaki na bobangi kozwa mai mapeto ezali yoko bosenga ya motuya po ya bakima bitumba lisanga Médecins Sans Frontières Belgique ezalaki kokumba mai mapeto na Kanyaruchinya po ya baima kama ya ngomba ya moto pe baimboka basusu uto bakima bitumba baike ko uta na teritoire ya Ruchuru bakoma kikuna lisangalie ematisi na mbalai sato likabolie po ya kokokisa bosenga ya bakima bitumba na baimboka kibati bakumisi mabongisi maye sango na yo Bernardine Diambu.
Obisika biye bizwami bakime bitumba bayi bauti Ruchuru maimbo peto ezalakate ata kope bayi mboka bayi bafanda ka obitando bina bamona ka pasi penza mingi pona kozwa mai ya bopeto. Mama kamatari wa mboka kakuri okupa kibati ye alobi ete makala bayi bateka mai babanda kwa tekele bango mai na bido moko ya 20 litre na 500 francs congolais na sima ba onje babanda ki kotinda bango mai kasetra ki mikolomiso te wuto bakime bitumba bakomi kofanda obisika kabina bakomi komemela bango mai Jean-Baptiste Tozo mukambole sanga mete sa frontière Belgique ye alubete bazali kopesa lisalisi na bafandi atako pe na bayi bakima bitumba pona ye ubafanza mibale uti koleka babande kopesa ba litre ya mai omotango mwa tuko sambo mikolo kuna obaka misato pe esili koleka be poso mibale babakisali lisusu ba litre mkoto ibale omokolo obaka motoba e bazali komemela bango zambi tuba ite bakimbi tumbakota Ruchuru bazali be kokoba kokoma kuna bazali kofanda obaka zomi ezwami nzinga zinga ya Goma bakimi bana bazali kobika na pasi penza yango basengo bapito yango lisaisi esengeli koiko sunga mabota mabango uto Goma Bernardine Diambo Radio Kapi.
Na kwilu tolobela mambi ya bakima bitumba eye kotungisa na teritoire ya Bagata na banso batangi mabota kama mitano na tuku motoba kati na bango bakima bitumba bankoto misato na tuku mitano na minei bae bazwami na esika ya Fatundu pe basusu bae bazwami na bisika ya Misai, Fasila na pe Fambondo. Ezali bongo bakima bitumba kouta na kwa muto etuka ya Maindombe sima bitumba ya Batomboki na bae ba teritoire ya Bagata na kwilu mwandele mboka ya teritoire o ya pesi sango wa ebisite ba kima bitumba ba eba zangi manso pe ba kosenga lisungi ya mbula matari na ba bembani po ya bango. Joseph Mankoto azoma kiwe lobeli ya Irene Mboma.
Les déplacés sont regroupés. Il y a les
sites. Bakimi basangali na basite. Tozali na site ya Fatundu watu mabota koleka kama mitano na ntuku motoba na libwa mozwami. Na site ya Misai, bakimi bana bafandi na mabota ya yamba bango. Tozali pe na basite ya Fasila pe ya Fambondo. Kuna pe bakimi bazali. Bango bazali kobika na mikakatano nzike. Soki omoni ata bokolongono ya nzoto ya bango, ezali pasi pe mawa. Tozali na basi ya Zemi, bana bakie eye babota na bango bazali ko kanate ezali pena mibange kuna bango banso bazali kobika peza na bozangi ya makasi nazali kosenga na mbula materia ya ekolo ya solo basungaki bango kasi ekokite tosengi pena ba partenaire eye basungaka bato pambate bakimi bana bazokite biloko misusu lokola banzungu pe basani bango pe batonzi etuluku na etika yoko tozali kobanga kutu bokono pe makambo misusu bachambre pe ezali te ebongi malamu kotia mabote ya bakimi bana na kati ya mwa bandako.
Donc le mieux c'est mettre les ménages dans des tentes.
Na kwilu bosangi ya biloko nzike bakosalela ka mikolo miso botindi na bomatisitalo ya biloko o mikolo miye ozando ya ngumba kikwit ezali ndakisa masango manyoko pe bongo na bongo banzenge ke kuna bayebisite likamboliye ekouta na lolenge nzela bikobimisa ka biloko ya bilanga bibebi kotanga banzela ya kanzombi kimputu seke kati na bulungu pe kikwit nzela ya kikwit idiofa na pe nzela ya kazamba ekosangisa ka kikwit na painkongila irene mboma po ya bulai bwa sango
ezali ndakisa saki moko ya masango esili komatisa talo na yango koleka mbala mibale elongo na talo nkoto yoko na ntuku mibale ya franc congolais emasi na nkoto nkama mibale na ntuku minei to nkoto nkama misato ya franc congolais saki ya fufu mozalaki na talo nkoto ntuku minei na mitano ekomi kotekama na talo ya nkoto nkama moko ya franc congolais bidon moko ya 25 litres ya mafuta ya mbila mozalaki kotekama na talo nkoto ntuku mibale na mitano emasi na nkoto ntuku misato na mitano ya franc congolais bongo saki moko pe ya makala elongo na talo nkoto zomi na mitano ekomi kotekama na nkoto ntuku mibale na mibale bomati ya batalo eye ezali kopesa pasi mingi na bamama pe bango balobi ete kobika ya mabota na bango ezali kosima lisusu te Rodolphe Maboko moto moko ya lisanga ya Société Civile ya Ngumba ya Kikwit ye alimboli ete biloko biye ya bilanga bimati talo lolenge eye zambi banzela ya bamboka ibebi makasi penza pe lisusu masanga babengi titsampa basalaka yango na masango masango nyonso mozali kokenda kaka na misale ya titsampa bo elobiye pona Vladimir Buzangila mokambi ya protection civile ya Ngumba ya Kikwit ye asengi na bakonzi basengeli ete bakanisa pona kobongisa banzela ya dessert agricole po ete biloko ya bilanga bibanda kokota lisusu na kasi ya Ngumba
uto sanza mibale sika wa teritoa ya Lubudi yo etuka ya Lualaba ezwami na molili sika mimbongo mikiti bae Société Civile bako senga te baba zongi sela loti liki mondele mboka oya ndimisi sango eye aebisi te misala mikopesa ka loti liki o ekolo to snel eyebi likamboli yepe elaki kozwa biyano po yango sango ya jongandu na yo Marc Marofimbo
e komono nosika oetandu Lubudi se moibi ya singa lotiliki na bato ya mitema mabe basinga emimemami na kasenya obokambi wa manzangule uta tango wana etandu ezali okati ya molili mosika na bae bakozalaka na bamasini ya kobimisa lotiliki to oya minda ya moi misalami ya mombongo ya mikokoka na lotiliki ndakisaboteki ya biloko ya kulia ekosalema na bolembu kaka bamoko bae bakoki kosalela bamasini na bango ya kobimisa lotiliki nde bakokoba nango wapi talo ya biloko ezali ya komata po ete bakubungisa mbongo mingi pona kosomba limba kokoso ekotange mape na lopitalo lonene wapi singa lotiliki kozala te mokambi wetando akoloba ete Lubudi ezwaka lisungia limba kouta ndako ya mosala etuka po ekosunga ka lopitalo na lotiliki pe pona mutuka ya komema babeli ndakisa tango bamakama ya nzela ya mutuka pe oya ebonduka wapi ebele ya bato bawaki yango esali ete ebele ya bato bakokundaka bawei mabangombala moko na ndenge ndako ya malili ya bibembe kosala kana kokoso pona bozangi ya lutiliki mokambi wetuka Lubudi Clementine Lutanda alobi ete ndako ya mosala ya kopesa lutiliki snel ezwi sango na kopesa elika ete ekotalela kokoso e
na Kasai Oriental yoko shek ya bankoto mokama ya badolar epesamaki na MUFA to Mutuelle Financière de Femmes Africaines de Mbujimayi likabo ya Fondation Kemesha eye kosangisa matanga ndenge na ndenge kotanga ndakisa Fondation Widal Pierrette Bemba Suzanne Chimwanga Angèle Chimbomo Mukuna pe basusu molulu mosalemaki na ndako ya misala ya Mutuelle Financière de Femmes Africaines de Mbujimayi oboso ya bamama ya lisanga ya MUFA kolanda na mokambi lisanga liye misolo miye mikosunga bamama bakozanga kama koki pe bakosala ka misala ndenge na ndenge po ya kokembisa misala ya mimbongo Alphonsine Kavola PCA tope mokambi wa yambo penza ya MUFA Mbujimayi azomaki welobeli ya Esther Ndalafina
réceptionner chèque ya fondation Kemesha par le billet ya madame Céleste Mukuna o tozo pesa merci pour na fond oyo tozo pesa pe chef de l'état merci pour na soutien na ye parce que grâce à ye tozo na bâtiment o ezo abrité ba Jean Mufa ezo abrité conseil d'administration pe musala nyoso ezo salema na lungonya nyoso fond Kemesha o ye pesa mi e ko servir na repesa ba crédit na ba maman nyoso oyo ba fungoli compte et pas na biso pe ba maman oyo bazana activité bazo épargner régulièrement fond que mecha oyo ekoya on appui na ba maman wana tant ba ozala na posa ba soutenir ba activité na bango pona ba maman ya mbujimai mufa eye pona bango parce que mufa est un instrument ya création ya richesse mufa ezo ya on appui pona ko aider bango ba kolisa misala na bango ekola pe à travers misala wana ekokola ba ye ba importance ya épargne ko bomba mbongo na ndaku te pona ndaku ba puku ba koki koya kolia ngo miyibi ba koki kokote lao ba yibi mbongo mufa ezo aider yo non seulement na crédit mais na éducation pe financière pona koye ba lo lenge nini ya ko épargner lo lenge nini ya kokolisa misala na yo.
Tosu kisana etuka ya Manyema wapi diketele ya misala ya bitelo etuka malakisi Manyema ha ako koba na kubwa kambela omatali kolongola mambi mabe obitelo pe na boyange la mibo yango oetelo moko na moko yo ibokete Jean-Pierre abwaka kimbela ona bayekoli balakisi na bakambi pote batambola alima pe kobundisa mambi mabe kati ya bitelo. Talaka suka sango na biso ya lelo, matondi na Jean-Noël Mokondo, Alengoyi, Dieudonné Nyangasa, Mimi Kindu, Jean-Claude Nsiala, Baibasuma Kibiso Nzela Masini, matondi na Alengo Mouchins, pena Richard Junior Kamunga, Obasuma Kibiso Pua Kolengele Sango, matondi pena Bino Baibanso, Bolanda Kibiso.